kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in markii ugu horreysay ay 12 bishan oo ku beegan salaasadan soo socota inay ku kulmaan dalka Singapore. kulankan ayaa imanaya iyada oo hore uu madaxweyne Trump u sheegay in uu baajiyey, haddana waxa uu ka noqday go'aankaasi markii uu aqalka cad kula kulmay ergey gaar ah oo ka socday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. haddaba maxay tahay ujeedada kulankan? maxaase laga sugayaa? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga talada haya ee jamhuuriga ee dalkan Mareykanka.
waxaad moodaa qoryahan madaxda Kuuriya inay ay garaysteen in madaxweynaha hore uu ka duwan yahay dantooda inay ku jirto, maadaama dhaqaale ahaan hadda aad u baabaasan yihiin. hubka nukleerkana yani hanjabaadii caalamka ay ku hayeen yani runtii lasoo taabtay sirkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin, oo haddii ay isticmaalaan hubkaas ay hubka daran loo isticmaalayo, jiritaankoodana uu madaxweynuhu saad ugadu hanjabeen uu ka tirsanaya caalamka. marka waxay dan ugu jirtaa inay helaan yani damaanad amnigooda ku saabsan, iyaguna ay kasa khalasaan hubka nukleerka meesha taasaa keentay inay dib usoo noqdaan. shirka waxa ugu fiican ee kasoo bixi kara waxa weeyaan in waad ogtahay labada Kuuriya xabad joojin baa la sameeyey, laakiin ma jiro heshiis dhab ah oo dagaalkii Kuuriya yani lagu heshiiyo agreement ma jiro lacad inay soo saaraan wax la yidhaahdo agreement yani si dhab ah colaadda loogu joojinayo yani technically wada colaadda way ka taagan tahay labada xuduudda. marka in colaadda la soo afjaro oo heshiis rasmiyarka laga gaaro iyo inay ballanqaadyo sameeyaan ah inay hubka nukleerka ah si la cadayn karo caalamku cadayn karo oo UN si loo diro oo baaritaan lagu soo sameeyo ay ka noqdaan barnaamijkii samaynta nukleerka, iyagana midaa bedelkeeda ay helaan in damaanadqaad lagu siiyo yani maamulka meesha ka jira oo aan dagaal lagu qaadin. taas waa barnaamijka ugu fiican ee kasoo bixi kara. ka kale ee caadiga ah ee la dhihi karo kasoo bixi kara haddii kaal la gaari waayo waa inay noqoto wada hadal xaajood hore oo laisku afkarto, laakiin in dib laysugu soo noqdo oo wada hadal sii dheeraada noqoto. laakiin shakiga meesha ku jira waxa weeye waa saad ogtihiinba in waxay iyagu ka cabsi qabaan inay ku dhacdo qaabkii loola dhaqmay Liibiya Mucamar Qadaafi oo kale oo hubkiisii intuu diiday kadibna shacabkiisii lagu kiciyey oo reer galbeed kulanaho lagu bay kulahay Mareyta. taasay iyagu og yihiin. marka waxay nafta keliya haystaan waa hubka nukleerka, hubka nukleerkana si dheg yar oo dhaqso ah gacantooda in looga qaadaa way adag tahay, iyaga laftoodana ku degdeg maayaan. laakiin haddii ay arkaan waxay ku qancaan oo gaaranti ah oo waal ah waa laga yaabaa inay qaybo ka mid hubka nukleerka ah ama waqti dheeraada ay qabsadaan oo kaba suqaad lagu heshiiyo 15-20 sano gudahood oo kale kolba in laga qaado, iyagoo intaa markaana wadahadalka iyaga iyo koonfurta Kuuriyada uu sii soconayo, isdhexgalkooda iyo dhaqaalahooda iyo caalamka loo furfura ay sii socon doonto.
sida muuqata, Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mid walba waxa uu dangaara ka leeyahay kulankan, iyada oo labada hogaamiye ay marar badan dhaliilo isweydaarsadeen, taasi oo gaadhay in la isugu hanjabo adeegsiga hubka nukliyeerka oo walaac badan ku abuuray caalamka. maxay tahay haddaba danta ay labada dhinac ka leeyihiin kulankan? waxaa arrintaasi faaqidaya Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalab ee magaalada Muqdisho.
sababta keentay inay kulmaan waa ay wajiyo badan tahay, dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirta kulankan. markii aan ka fiirno dhinaca Mareykanka, waxaa ka yaraanayo hanjabaada dhinaca nukliyeerka oo mar waliba ay ugu hanjabto Waqooyiga Kuuriya. sidoo kale haddii ay Mareykanka uu ku guuleysto, waxa ay farin u noqon doontaa wadamada kale ee ayagana ku haminayo inay sameystaan hubka nukliyeerka. sidoo kale Trump waxa uu noqon doonaa ama uu ku faahmi doonaa inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee guul ka gaaray arrinta Waqooyiga Kuuriya. sidoo kale waxaa joogsan doono tijaabada gantaalada joogtada ah ee mar waliba ay sameyso Waqooyiga Kuuriya. sidoo kale waxaa dhinaca Mareykanka aan ku guda jirnay, waxa ay noqonaysaa madaxweynaha Mareykanka ku dhigiiso ahaa first time ama markii ugu horreysay ee arrin uu sameeyo qayb ka noqon doontaa halku dhigiisi ahaa markii ugu horreysay. markaan eegno dhinaca Waqooyiga Kuuriya, danaha ama danta ugu jirta waxa ay tahay waxa ka yaraan doono cadaadiska siyaasadeed iyo cunaqabanteynta. sidoo kale waxa dib u bilaaban doono ganacsigii la laheeday wadamada caalamka. sidoo kale waxa bilaabi doono in heshiis toos ah ama isdhexgalkii koonfurta Kuuriya iyo Waqooyiga Kuuriya oo aan filayay hadda inuu ku soo shaqeeyay madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya koonfurta Kuuriya inuu dhaco kulankan. Waxaa kaloo dhici doona caalamka uu aaminsanaa in Kim uu yahay nin dagaal, inay u arkaan inuu yahay nin nabadeed. Sidoo kale xayiraadda socdaalka ee lagu soo ururiyey muwaadiniinta Waqooyiga Kuuriya ayaa iyagana waxa u fulan doona inay Mareykanka iyo wadamada dibadda aadaan. Guud ahaan isku soo duub labada dalba dano gaar ah iyo mid guud iyo mid gaar ah way ugu jirtaa.
Warbaahinta dalalka bariga Aasiya ayaa si weyn u falanqeynayay shir madaxeedkan la filayo inuu dalka Singapore ku dhex maro hogaamiyeyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, sida uu tilmaamayo Cabdifatax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog, xaruntiisuna ay tahay dalka Maleysiya.
Runtii siyaabo kala duwan bay uga hadlayaan. Inta badan warbaahintu waxa ay qaadaa dhigayaan sida ay suurtagalka u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan ama shirkaasi uu kasoo baxo heshiis ama go-aamo wax ku oola oo ka turjumaya arrinta guud ama bu'da arrintan laysku hayo oo labada dhinac ay isku hayaan ay ka turjumayso oo ah nuclearka ay horumarinaysay dowladda waddankan Waqooyiga Kuuriya iyo sida ay suurtagal u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan waxa labada dhanba ka farxin kara ama ay ku qanacsan yihiin. Inta badan saxaafadda ama maaragtay dadka saxaafadda falankeeya barigan fog degan ama maaragtay gobolkan laysku hayo oo xaaladda ay ka taagan tahay maanta waxa ay leeyihiin waxa suurtagala in hogaamiyaha North Korea Mr. Chun uu maaragtay la yimaado wax ka dilacsan ama qorshe ka dilacsan qorshahaasi hore oo inta badan looga bartay. Waxaan ognahay in maaragtay kulankii hore oo labada dhinac dhex mari lahaa uu maaragtay meesha ka baxay oo ka salmay kadib markii madaxweynaha Mareykanku arrintaas uu galab ku dhufay. Hayeese waxaa soo baxaya warar sheegaya in Waqooyiga Kuuriya ay ka bariday, sida saxaafadda qaar ay sheegayaan, in maaragtay kulankaas uu socdo oo uu dib maaragtay loo reschedule gareeyo, taasoo markii akhirkeedii uu madaxweynaha Mareykanku u ogolaaday. Arrimahaas waa aada loo qaadaa dhigayaa. Waxaanay leeyihiin waxaa suurtagala in aysan wax mugleh oo maaragtay taabanaya arrinta ugu weyn ee nuclearka waddanka Waqooyiga Kuuriya maaragtay aan xal saas usii badan laga gaarin, sababtoo Waqooyi weli waxay ku adkaysanayaan in maaragtay barnaamijkooda nuclearka ay sii horumariyaan ay noqdaan waddan nuclear leh oo lagu tixgeliyo, laakiin si maaragtay mas-uuliyadii ay ku deexan tahay u dhaqma. Waxa aysan ognahayba ay joojiyeen maaragtay tijaabooyinkii maaragtay gantaalaha ciddada dheer, waxa ay burburiyeen goobo badan oo maaragtay ay ku hormarinjeen barnaamijkooda maaragtay nuclearka, oo ay ku tusayaan dhinaca Mareykanka iyo xulufadiisa inay daacad ka yihiin in maaragtay wadahadallo xal laga gaaro ay kasoo baxaan kulankaas ay isugu imaanayaan labada dhinac ee ka dhici doona Singapore.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ololihiisii doorashada ku ballan qaaday inuu aragti cusub la iman doono. Dadka siyaasadda faaqida ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay qayb ka tahay aragtidiisa ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Trump waxa uu sheegay inuu ninka la kulmayo si aan looga barana wuxuu mar uu arrintaa ka hadlay ninkan ayuu ammaan huwiyay oo amaanay. Marka waxay taasi daliil u tahay inuu ahmiyad gooniya uu arrintan siinayo waxyaabaha ku kalifay. Ta koobaad waxa weeyaan arrimaha siyaasadda dibadda Mareykanka ayaaba ku qotansa in laga fogeeyo hubka nuclearka inuu galo gacanta waddankan Kuuriya. Laakiin waxaad moodaa inuu Trump isagu arrintan ahmiyad gooni ah oo ka duwan maamuladii hore oo iyagu kula dhaqmi jiray inta badan in cunaqabatay in lagu hayo oo halkooda lagu ilaaliyo, inuu madaxa isagu doonayo inuu soo dhaweeyo oo xoogaa uu xashato, dabeetana arrinta hafku a nuclearka waddankaasi lagu tuhunsan yahay in laga dhigo. Laakiin dhigitaankaasi si uu hirgeli doono ay adkaanayso, sababtoo ah beri dhaweyd waxaynu maqlaynay niman ka tirsan maamulka Mareykanka oo ku hanjabay inay sidii Qadaafi oo kale ninkan looga xayuubin doono, arrintaana ayay ka xanaaqeen. Marka inta ay haystaan hubka nuclear kara Kuuriyada Waqooyi, Mareykanka waxay ku tahay qodax ku taagan, sidaa darteed ma kirta ahmiyad bay siinayaan. arinta labaad na waxaa la oran karaa waa mid isaga u gaar ah oo ku saabsan malaha inuu xoogaa dareemo in uu kaga yar nasto cadaadiskan iyo baaritaankan faraha badan ee Maraykanka oo malaha xoogaa indhaha dadka ka jeediyo.
Go'aanka madaxweyne Donald Trump ee la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si looga wada hadlo hubka dhigista nukliyeerka dalkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu dhowaan madaxweyne Trump gabi ahaanba ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa in madaxweyne Donald Trump uu xayiraad saaro Iran isla markaana wada hadal la galo Kuuriyada Waqooyi? Waxaa sharaxaya arrintaasi Dr. Shafiici Sharif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
waxaan ognahay Kuuriya Waqooyi waxaa xiriir la leh ama ay aada ugu dhowdahay jaynaha oo ah waddan nuclear leh. Marka arrintan waxaa galangal aada u weyn ku leh jaina, Maraykankana uma fududa in uu weeraro Waqooyi Kuuriya. Waxaan ognahay 1950-yadii in jaina markii la weeraray Waqooyi Kuuriya ee gudaha usoo gashay ee la safatay, labada dalna waxaa ka dhexeeyo jaina iyo Waqooyi Kuuriya heshiisii xilli xagga militariga ah. Marka sida u fududahay Iran Waqooyi Kuuriya uma fududa. Sidoo kale waxaan ognahay maalmahan dambe inuu socday dagaalkii ganacsiga, waxaa marka filaya inay arrintan ay tahay qayb ka mid ah heshiiska ganacsiga oo jaynaha uu kula galay Maraykanka in Waqooyi Kuuriya arrintiisa la qaboojiyo, sidoo kalena Maraykanka uu ganacsigii ula lahaa uu dib u bilaabo jaynaha. Marka aan arrintan ugu muhiimsan waxay tahay Waqooyi Kuuriya waxay ka haysataa taageero buuxda waddan nuclear la oo ku jira veto power oo ah jaina. Israa'iil waxay u aragtaa quwadda bariga dhexe ee hadda taagan inay tahay Iran. Marka waa saaxiibka kuwad ee Maraykanka waa Israa'iil. Marka Israa'iil mar waliba oo Maraykanka uu cadaadis saaro waxa ay la safanaysaa dhinacan kale oo mar walba uu Maraykanka cadaadis saaro Israa'iil Maraykanka waxay u tahay guul usoo hayata dhinacan Israa'iil. Sidoo kale Israa'iil waxay rabtaa inay ugu dhawaato arrintan cadaadiska Iran wadamada Khaliijka ee ugu horeeya Sacuudi Carabiya iyo Dubai oo haddaba aan ka hadlin arrintii Qudus loogu raacay Maraykanka. Marka Iran Israa'iil waxay cayaareysaa geed laba afla ah oo ay kusoo dhaweysanayso carabta kaga soo horjeedo Iran, dhinaca kalena ay taageero kala helayso dalkan awoodda badan ee Amerika.
Dowladda Maraykanka ayaa safka hore kaga jirta dalalka difaaca xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda. Dhinaca kalena waxaa lagu dhaliilaa dowladda Kuuriyada Waqooyi inay ka mid tahay dowladaha aan dar yeelin xuquuqda aadamaha islamarkaasina uu ka jiro nidaam kaligitalis ah. waxaana la isweydiin karaa sababta ku kaliftay madaxweyne Trump inuu la fadhiisto hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi. waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Sacuudiga.
Marka ay timaado maslaxada sare ee Maraykanka ee la xidhiidha dowladaha kale, xuquuqda aadanaha lama siiyo ahmiyadda weyn ee ay mudan tahay. waayo taariikh ahaan marka aad dib u milicsato, Maraykanku waxa uu la soo dhaqmay wadamo aad ugu liita xuquuqda aadanaha marka la eego. waxa uu la soo tacaamulay wadamo badan oo liiska madow kaga jira dhinaca xuquuqda aadanaha, oo haddaad eegtad wadamo badan oo Afrika ayaa ka mid ah oo uu Maraykanku taariikh ahaan xidhiir fiican la lahaa isagoo indhaha ka qarsanaya arrinta. waxaa kale oo ka mid ah wadamo badan oo carabta ka mid ah oo la og yahay inuu xidhiir fiican la lahaa isagoo arrintaas indhaha ka qarsanaya. waxa u dambeeyay wadankan imika ay ka socoto barakacinta oo minimaal oo maamulkii u dambeeyay Barack Obama uu xidhiir fiican la samaystay. marka arrinta marka ay timaado maslaxada sare ee Maraykanka xuquuqda aadanaha ee wadamada kala quseeya inta badan miiska hoostiisa ayaa la geliyaa. sidaa darteed waxaa imika muhiimadda uu Maraykanku siinayaa siiba saraan in uu heshiis la gaaro wax ku ool ah oo Maraykankuna u arka inay faa'iido ugu jirto. sidaa darteed xuquuqda aadanuhu waxay noqonaysaa arrinta labaad ay sidaa darteed baan loo siinayn waxa niyada.
arrimaha kale ee laga yaabo inuu xeerinayo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ku kallifay inuu aqbalo inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa ka mid ah ilaalinta ammaanka qaranka Maraykanka, sida uu xusayo Dr. Shafiici Sharif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
arrinta hadda Maraykanka uu xoogga saaray ma ahan ilaa iyo heer dimuqraadiya inuu waddankan uu ku cadaadiyo. arrimo ka waaweyn ayaa meesha yaalo oo ammaankii Maraykanka ayaa qalqal ku jiro. Maraykanku waxa uu taagan yahay iga jooji gantaaladan aada mar waliba igu hanjabayso iyo nukliyeerka aada leedahay waa waxaan ku tijaabin doonaa Maraykanka. marka hadda waxa muddaa in aysan arrintan dimuqraadiyadda Mareykanka aysan u ahayn muhiim iyo xurutul qolka ee waxay tahay badbaadada Mareykanka sidii loo horumarin lahaa.
Kasoo dulida inteeda kale waxaa kulankan iyo natiijada kasoo baxda si weyn isha u haya dalalka ku yaala bariga qaaradda Aasiya oo natiijada kasoo baxda shir madaxeedka Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanku ay si toos ah u saameyn doonto, sida uu faaqidayo Cabdifataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog xaruntiisuna ay tahay Malaysia.
Run ahaantii waa arrin aad u saameysay oo saameynteeda kuleba meeshana dhinaca waqooyiga Kuuriya waxaa maaragtay falafal ahaa oo cadhihi kara wadamada ay isugu dhow yihiin waxa ka mid ahaa Shiinaha iyo Raashiga. Intaba waa ay la kulmeen oo si maaragtay isdaba joogta ayay ula kulmeen oo dhinaca waqooyiga Kuuriya hogaamiyahoodu waxa uu socdaal ku tegay wadanka Shiinaha oo uu kaga dhaadhicinayay barnaamijka iyo hadafka ay doonayaan in ay ka yeeshaan barnaamijkooda nukliyarka. Waa arrin waxaan oran karnaa murug maaragtay murugsanaan karta oo maadaama Shiinuhuna ay isha ka eegayaan Raashka oo isagana Mareykanka ay maaragtay xugu siyaasadeed ka dhexayso ay u egtahay isaguna inaysan ku qanacsanaan doonin labada wadan haddiiba ay go-aan ay waqooyiga Kuuriya ay gaaraan ay ku burburinayaan hubkooda nukliyarka, ku ogolaanayaan Mareykanku inuu maaragtay wadamadan bariga fog sii joogo, ciidamadiisu ay si toosa ay maaragtay u joogaan oo provocation iyo waxyaala maaragtay u arki karaan wadamadan bariga fog sida Shiinaha oo kale ay u arki karaan arrin maaragtay dominancy ku ah ama si kale haddaan u dhahno ku keeni karta in maaragtay ay u arkaan daandaansi, sababtoo ah waxa ay labada dhinacda South Korea iyo Mareykanku ay sameeyaan maaragtay howlgallo maaragtay ay ku doonayaan inay ku muujiyaan awooddooda military. Taasi waxay sii adkeynaysaa haddii ay waqooyigu ogolaadaan in ay nuclearkana ay ka tanaasulaan burburiyaan maaragtay si maaragtay ay u noqdaan wadan maaragtay qaada tallaabadii uu qaaday madaxweynihii hore ee maaragtay wadanka Libya ama tallaabadii uu Libyaanku ay qaadeen xilliga ay burburiyeen gantaalahooda. Marka taas waxay noqon kartaa in wadamadan gobolku ay kasoo horjeeda gaar ahaan Mareykanka ama siyaasadda aan ku midaysnayn oo kula socon Mareykanka maaragtay inay u arkaan in maaragtay dhinacooda xooga weakness uu ka yimaado ama ay u arkaan wax aan u cuntamin North Korea iyo khilaafadeeda sida Shiinaha oo kale. Diiba ay suurtagal noqoto in maaragtay khilaaf ama in maaragtay wadahadal waara aan labada dhinac aysan ka gaarin shirkan hadda Singapore loogu ballansan yahay, khilaafkaasi wuxuu noqon karaa mid sii daba dheeraada. Waxaan oran karnaa haddii labada dhinac ay muujin waayaan in maaragtay ay isu tanaasulaan oo xal waara ay ka gaaraan khilaafkan xareeyay labada dhinac, in laga yaabo in siyaasadda galalaasaha siyaasadeed ee gobolka ka taagan uu sii socdo, North Korea inay dib u soo celiso maaragtay gantaalaheedii, hawsheeda ay halkii kasii waddo, ay maaragtay sida hadda ayaan sii daweyd markii Mareykanku ay kansaleen barnaamijkii hore ee kulminayay labada dhinac ee maaragtay isla Singapore kulminayay, North Korea waxay ku hanjirtay inay maaragtay diyaar u tahay wax kasta iyo dagaal kasta, ayagoo sheegay weliba in xitaa haddii ay nuclear gaado maaragtay ay diyaar u yihiin inay isticmaalaan, ayna maaragtay ayna iska caabiyaan waxay ku tilmaameen daandaansiga Mareykanka iyo South Korea ay ku wadaan. Marka kalaasu halkiibu kasii soconayaa, arrintu waa ay sii murgasaa, waxayna suurtagala in maaragtay sida hadda ay wax yihiin xoogaa madooyinka u dambeeyey ay xaaladu ahayd inay kasii dardo, in labada dhinac ay isku sii maaragtay ay isku sii xumaadaan, iyo in waqooyiga iyo South Korea ahaantii ku heshiiyay heshiis xoogaa hordhaca taaqudeeda ay maaragtay mugdi u galo oo ay burburdo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af Soomaaliga V O A. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.